Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Sabina Čabarabić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao filozofa iz Sarajeva Esada Bajtala i beogradskog politikologa Filipa Balunovića. Među ostalim se razgovaralo o tome zašto su na kandidatskim listama u Bosni i Hercegovini i Srbiji uvijek iste partije i isti ljudi. Zašto im građani daju glasove kada iz godine u godinu žive sve gore, te je li moguća politika bez političara?
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se u Bosni i Hercegovini i u Srbiji može dogoditi ono što se dogodilo na nedavnim izborima u Sloveniji, kada je profesor prava Miro Cerar, koji je osnovao stranku samo 6 nedjelja uoči izbora, do nogu potukao profesionalne političare. Naši sagovornici su Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Filip Balunović, politikolog iz Beograda. Gospodine Bajtal, zašto u Bosni i Hercegovini nema novih partija na političkoj sceni? Kad kažem novih partija, mislim na istinske nove političke partije, a ne na one koje formiraju političari koji odu iz jedne partije pa posle formiraju neku novu partiju, a u stvari uvek se radi o istim ljudima.
Pa to samo znači da je taj politikanski krug savršeno zatvoren, da više nema prostora ni za kog novog i da i oni koji bi vjerojatno htjeli da uđu u političku igru ili nisu dovoljno motivisani imajući na umu svoje male šanse ili naprosto što je ovdje u pitanju dominacija etno uma. A etno um njeguje svoje jedinstvo i njemu ne treba demokratija koja podrazumijeva smjenjivost, koja podrazumijeva pojavu nekih novih ljudi od izbornog do izbornog ciklusa. Dakle, mi ovdje živimo jednu varijantu koja se duboko ukopala još 90. godina, ona ista koja je proizvela rat koji je proizvela, tako da je vrlo teško očekivati pojavu nekih novih političkih snaga, razmišljanja i ideja.
Gospodine Balunoviću, u Srbiji nema te nacionalne zamke. Uglavnom su manje više to partije koje čine Srbi. A zašto onda nema novih pokreta i novih partija?
Politička elita koja je uspostavljena početkom 90. i tokom 90. godina je ista ona elita koja je zajedno sa ekonomskom klasom pokušala da uspostavi novu vladajuću strukturu u ovom postsocijalističkom kontekstu. U tom smislu ta sprega između krupnog kapitala ili ekonomske elite koja je zahvaljujući svojim vezama sa novim političkim elitama 90. godina i dospela na to čelno mjesto kada se radi o materijalnoj dobiti i uopšte o bogatstvu, i dalje presudno utiče na formiranje nekakvih političkih agenda danas u Srbiji. Činjenica da su to iste one političke elite koje smo imali i 90. godina zapravo ukazuje na to da taj dogovor između političkih i ekonomskih elita još iz perioda 90. godina i dan danas traje.
Gospodine Bajtal, zašto u Bosni i Hercegovini, evo već 20 godina, gledamo stalno ista lica, to je Bakir Izetbegović, Zlatko Lagumđija, Milorad Dodik, Dragan Čović i da ne nabrajam dalje?
A eto, dio odgovora već je dat od gospodina Balunovića, dakle radi se o sprezi ekonomije i politike, a to nam onda povratno govori da su ovi koji već jesu na sceni svih 20 godina dovoljno ekonomski ojačali da mogu zaposjesti ukupni javni i politički prostor. Samo jedan primjer, u ovoj zemlji u ovom trenutku imate 50% građana koji žive na granici siromaštva. U isto vrijeme 700.000 ili negdje oko 20% građana živi ispod te granice, dakle ispod granice siromaštva. A na sceni paralelno s tim egzistira 90 pojedinaca multimilionera Bosne i Hercegovine koji su teški punih 9 milijardi dolara. Dakle, ta 90-orica koji raspolažu bogatstvo od 9 milijardi dolara nisu to mogli zaraditi, niti ga smaknuti s naših leđa, a bez otvorenog ili tajnog miga političkih struktura ili u direktnoj saradnji, što je najlogičnije s njima. Prema tome, ko
da se u svojoj kokuznoj izvedbi pojavi kao dovoljno snažan konkurent njima. Takvoga još nema, a niko u svijetu ne kani da ga podrži. I onda to stvara situaciju u kojoj oni moćni još uvijek ostaju na političkoj sceni jer imaju debelo ekonomsko zaleđe iza sebe. Toliko debelo da narednih 20-25 izbornih ciklusa, a to bi pomnoženo sa 4 godine kako se oni odvijaju, bilo punih 100 godina, ovi imaju pred sobom da vladaju i da i dalje ostaju jedini na sceni.
Gospodine Balunoviću, zašto se u Srbiji već dve decenije uvek vrte isti političari, Boris Tadić, Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić, Ivica Dačić i tako dalje i tako dalje?
Zašto se vrte ista lica? Zato što su ona bila najpogodnija u 90. godinama da obezbede prvobitnu akumulaciju kapitala ekonomskim elitama i zato što su ona i dalje najpodobnija za održavanje i dalje obrtanje tog prvobitno akumuliranog kapitala, odnosno kapitala koji je akumuliran klasičnom krađom. Što se tiče personela političke elite, mislim da je to pitanje zapravo i manje važno od potencijalnog pitanja ili hipotetičkog pitanja koje bi moglo da glasi, a šta bi bilo da se u srpskom ili političkom ili bosanskom političkom životu pojavi neki Miro Cerar? Da li bi to dovelo do nekakvih promjena? Možda da, ali te promjene bi bile samo kozmetičke. U srpskom slučaju imate Sašu Radulovića, bivšeg ministra privrede, koji bi mogao da predstavlja neko novo lice, a čija politika je zapravo više ona neoliberalna, anglosaksonska, nego što je to politika ovih lica koje danas gledamo. Sve te ličnosti koje povremeno izlaze na površinu i pretenduju na to da zamene ove današnje ličnosti koje imamo u političkom i javnom životu Srbije, zapravo nisu ličnosti koje bi trebalo da točak istorije obrnu na suprotnu stranu, već ličnosti koje bi samo zamenile ove koje danas imamo i sprovodile istu, ako ne i radikalniju politiku suzbijanja svakih tendencija nekih nižih klasa da prodru u sferu javnog i političkog.
Gospodine Bajtar, građani Bosne i Hercegovine, među njima i ovih 50% koji žive u siromaštvu, misle sve najgore o političarima. Misle da su korumpirani, misle da su lopovi, misle da su ušli u politiku da bi se obogatili. E zašto onda iz izbora u izbore oni stalno glasaju za njih?
Oni se naprosto kuloarski u kafanama, privatnim kućnim sjelima, na ulici i u radnim kolektivima prazne time što osipaju drvlje i kamenje na postojeće političke strukture, a onda kad se nađu sami sa sobom i sa izbornim listićem lice u lice, onda oni zaokružuju po inerciji. Bojim se da je taj konformistički etnočip već zapravo toliko ovladao njihovim mentalnim sklopom da oni, i pored svijesti o tome šta im se čini, dokle su dovedeni, da žive u zemlji 13. po redu najjadnijih zemalja na planeti, da imaju najmanju kupovnu moć u Europi, a da su im političari istovremeno najplaćeniji u regionu, a poneki čak i na visini evropskih plaća, oni, uprko svemu tome, ne mogu da se odupru ovom čipu mentalne prirode u koji su zarobljeni velikim etno naracijama i meta naracijama.
Gospodine Balunoviću, i građani Srbije misle sve najgore o političarima, mislim kao političarima i politička o profesiji, a ipak stalno i uvek glasaju za iste ljude. Čak imamo situaciju da oni misle, to ankete pokazuju, da će ih čovjek koji pripada političkoj eliti, da će ih on izvaditi iz ove situacije, to je Aleksandar Vučić, i da će on rešiti pitanje korupcije. Znači, oni ne traže nove ljude da reše pitanje korupcije, oni misle da će to da uradi čovjek iz elite.
Građani i građanke u Srbiji očekuju da nešto što dolazi sa vrha, nešto što je oličeno u nekakvom velikom vođi, može po principu prelivanja od ozgona dole da i njima doprinese poboljšanju njihovog života. Zbog toga oni na svakim izborima iznova i iznova glasaju za iste političke strukture bez ikakvog kritičkog osvrta na to šta su te političke strukture u prošlosti radile i kritičkog rasuđivanja o tome da li su upravo te političke strukture doprinele položaju u kom se narod nalazi danas.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto na političkoj sceni u Srbiji i Bosni i Hercegovini nema novih nekompromitovanih ličnosti, već njome već dve decenije vladaju uvek isti političari. Sagovornici su Filip Balunović, politikolog iz Beograda, i Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Slovenci koji su se razočarali u profesionalnu politiku i profesionalne političare traže za njih zamenu. Oni bi nekako želeli politiku bez političara. Zato oni glasaju za stručnjake koji uđu u politiku ili menadžere. Na ovim izborima oni su glasali za Miru Cerara koji je ugledni profesor prava. E da li je, gospodine Bajtal, tako nešto moguće u Bosni i Hercegovini?
Pa teško da je to moguće, upravo zbog ove činjenice zarobljenosti u etno umu. Ovdje, uprko svemu što se zna o onima koji su Bosnu i Hercegovinu doveli do ovog jada, bijede i siromaštva, još uvijek se ostaje pri njima. I s druge strane imate jedan način rezonovanja koji kaže otprilike ovako. Dobro, tačno je da me pljačkaju, ali pljačkaju me moji, pljačka me moj. Dakle, bolje je da me pljačka on nego neko drugi. E pogledajte, nego neko drugi, to je taj etno um. Ovdje se princip pljačke i princip poštenja zapravo ne sudaraju. Pljačka se ne dovodi u pitanje, nego se dovodi u pitanje ko će da me pljačka. Dakle, normalno je neka pljačka, neka nas siromaše, neka nas varaju, neka nas lažu, ali neka su to naši, neka su to moji, neka je to moj. E, to je razlika između demokratskog uma koji traži promjene, koji traži nešto novo i nabolje, i etno uma koji u svojoj zarobljenosti sobom i svojima nije u stanju da odlučuje o svojoj sudbini, nego se onako pasivistički predaje i po inerciji glasa. Tim prije što u Bosni zapravo, upravo kao rezultat postojanja tog snažnog etničkog uma, zapravo i nemamo birače, nemamo ljude koji bi da biraju između opcija, između ideja, mogućnosti i programa, nego imamo glasače, a to je njih 30 ili 40% koji izlaze na izbore i glasaju tačno prema instrukcijama koje su dobili od političkih struktura preko njihovih skupova ili uz pomoć tih istih struktura i sprege sa vjerskim zajednicama preko njihovih institucija i vjerskih skupova.
Gospodine Balunoviću, da li bi građani u Srbiji voleli u politici da vide poštene, nekompromitovane ljude, odnosno da li bi prošla ideja o politici bez političara?
Politika bez političara po meni nije nešto što je nužno korisno. Da li će u službi ekonomskih interesa krupne buržoazije biti nekakvi eksperti ili nekakvi političari, po meni je manje više sve jedno. Ono što mislim da je važnije jeste da u politiku uđu ljudi koji će odozdo pokušati da prave nekakav društveni pokret onakav kakav su u Španiji pravili Indignados, iz kojih su kasnije izašli pripadnici pokreta Podemos, koji je ove godine ušao u Europski parlament i ostvario zapažen rezultat na nacionalnom nivou. Takav pokret smo mogli da vidimo i u Sloveniji, koji je proistikao iz izbora u februaru prošle godine. Pokret koji je svoju političku artikulaciju doživeo u današnjem političkom pokretu koji je na izbornoj listi nosio ime Združena levica. Takvog pokreta nema trenutno u Srbiji. Sad su bili neki protesti i nekakva gibanja povodom izglasavanja izmena zakona o radu, ali mislim da je inače za bilo kakvu promjenu ta artikulacija političkih snaga od ozdo više nego neophodno svakoj zemalji u našem regionu.
Gospodine Bajtal, u Bosni i Hercegovini smo početkom godine u februaru imali proteste, imali smo građansku pobunu i bilo je velikih očekivanja. Međutim, sem u Tuzlanskom kantonu, koliko ja znam, nije došlo do smene vlade. Tamo je smenjena vlada, napravljena je vlada od nestranačkih ličnosti. Međutim, pokazalo se ni da ta vlada nije učinila bog zna šta, jer evo već radnici u Tuzlanskom kantonu najavljuju proteste i protiv te vlade. Zašto se u stvari to desilo sa građanskom pobunom? Zašto ona nije mogla da preraste u neki pokret?
Nije mogla da preraste naprosto iz praktičnih, logičkih razloga. Ako malo vratimo film unazad i prisjetimo se reakcija političkih struktura na ono što je zaista bila građanska pobuna, pobuna sa ljudskim glasom, pobuna protiv siromaštva, bijede, pljačke i prevara. Ako se sjetimo kakve su reakcije bile sa jedne, druge ili treće strane, onda će nam biti jasno zašto nije uspjela. Jer su političke strukture svojim načinom reagovanja na to uspjele ponovo cijelu građansku stvar, građanski glas da vrate u etno okvir. Tako ste imali reakcije tipa to je bošnjačko, a ne bosansko proljeće, tako ste imali reakcije tipa sve se ovo radi ne bi li se prelilo u manji entitet, i onda ste imali reakcije tipa da je to državni udar. Dakle, neko hoće da uguši jedan entitet, neko hoće da sruši državu i neko hoće nama svojim bošnjačkim protestima da unese nemir na naše prostore. Naravno da nije moglo uspjeti, tim prije što to nije bila samo verbalna priča, što to nije bila samo medijska osuda, usput praćena brojnim insinuacijama tipa da su u pitanju huligani, narkomani i tako dalje, nego ste imali konkretnu policijsku akciju koja je podobro istukla demonstrante u Tuzli, a čini mi se i u Sarajevu. Za ovo drugo nisam baš u dovoljnoj mjeri siguran. Dakle, šta možete očekivati u takvoj situaciji? Zastrašivanje, laži i obmane srušili su taj krhki građanski pokret. Ja se nadam da ga nisu ugušili. Ja samo vjerujem da je sve to zaustavljeno, da je sve to stopirano, a da će nužda, a Bog nas uči da nužda uči misliti, konačno morati ponovo govoriti svojim ljudskim građanskim glasom. Glasom koji traži pravdu za sebe, koji traži hljeb za svoju djecu.
Gospodine Balunoviću, zašto u Srbiji nema građanskih protesta? Ima sindikalnih, ali oni nisu baš masovni.
Kada je prošle godine bio u Beogradu Rastko Močnik, slovenački sociolog, on je, kada ga se pitalo isto pitanje koje vi sada meni postavljate, on je rekao, izgleda da su ljudi u Srbiji suviše siromašni da bi protestovali. To bi moglo da bude jedan ugao posmatranja gde ljudi svoju svakodnevicu posmatraju kao puko preživljavanje, gde svaki preskočeni dan u kom ćete vi posvetiti pažnju nečemu što se tiče šireg društvenog ili javnog interesa, a ne svom sopstvenom interesu ili interesu sopstvene porodice, da bi svaki takav dan zapravo mogao da prouzroči pravu jednu katastrofu za vas i vašu porodicu. Ono što se desilo u Bosni ipak pobija takav jedan pristup, međutim to je ta granica između toga da su ljudi očajni i toga da su ljudi isuviše siromašni, ali još uvek ne i očajni. Ako poredimo dve situacije u Bosni i u Srbiji, verovatno ćemo izaći sa nekim zaključkom da je u Bosni za nijansu lošije nego u Srbiji, ali mi se čini da su upravo protesti u Bosni dokaz toga da se to koračanje unazad, kada se radi o većini građana koji idu unazad, dakle na toj socijalnoj lestvici, odjednom prelilo u taj jedan bud. To je nešto što se u Srbiji još uvek nije desilo. U Srbiji se i dalje, kao što se između ostalog radi u Bosni, kupuje taj socijalni mir koji pokušava da održi veliki broj ljudi koji žive na granici ili s onu stranu granice siromaštva i dalje živima, kako bi se onemogućilo ili kako bi se predupredilo da se bilo šta desi u tom smislu nekih socijalnih nemira. Međutim, mislim da je samo pitanje vremena kada će sva ta trvenja koja se na regionalnom nivou dešavaju u fabrici, ne znam, kada se radi o Bosni, počelo je u Tuzli, pa se prelilo na Sarajevo i na ostale gradove u Bosni. U Srbiji se dešavaju nekakva trvenja u nekim manjim gradovima, ali mislim da je pitanje vremena kada sve više se govori o protestu, sve više ljudi u svakodnevnom životu, u prodavnici, na ulici, u gradskom prevozu izražavaju svoje nezadovoljstvo o aktualnim stanjem, što nije bio slučaj do pre nekoliko godina.
Dobro, gospodine Balunoviću, ali zašto nema sindikalnih protesta? Recimo, sindikat poziva na proteste protiv ovog zakona o radu koji zaista oduzima prava radnicima i daje ogromna prava poslodavcima, i onda se oni pojave u vrlo malom broju. Dobro, oni jesu bili agresivni, ti ljudi koji su izašli, ali bio je suviše mali broj da bi se nešto moglo da uradi.
Ljudi nemaju poverenje u svoje sindikalne vođe. Nakon tog protesta mogli ste da čujete znake razočarenja ljudi. I u svetu tog sindikalnog vojstva se dešava isto što i u svetu ovog političkog vojstva. Dakle, i dalje imate ista lica, to su neki ljudi koji su tu možda iz neke pobude da se nešto zaista promene, ali mislim da ljudi percipiraju i ovu drugu stranu njihovih pobuda koje se tiču njihovih ličnih interesa.
za vrijeme građanske pobune u Bosni i Hercegovini proljetos, novinari su počeli istraživati zašto nema sindikalnih vođa. Dakle, upravo ono ste i malo čas pitali kolegu. Pa istraživačko novinarstvo došlo do jednog logički vrlo uvjerljivog podatka. Da recimo sindikalne vođe ovdje otprilike imaju primanja 3,5 do 4.000 km, to jest maraka. A šta to praktično znači? To znači da se on sa takvom plaćom više solidariše sa vlašću kojoj po standardu pripada nego sa onima koje treba da predstavlja. Ne može ovaj sa 3-4.000 maraka predstavljati onoga ako nema ništa. On naprosto ne dijeli njegovu životnu sudbinu, on ne dijeli njegovu bijedu i siromaštvo i poniženost. I onda se priklanja vladajućim strukturama tako što naprosto izbjegava da dođe i povede sa sobom one koji predstavlja i koji su istinski egzistencijalno ugroženi.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto na političkoj sceni u Srbiji, Bosni i Hercegovini nema novih nekompromitovanih ličnosti, već njome već dve decenije vladaju uvijek isti političari. Sagovornici su Esad Bajtel, filozof iz Sarajeva, i Filip Balunović, politikolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bajtal, da li ugledni, nekompromitovani ljudi u Bosni i Hercegovini izbjegavaju politiku? Da li se oni gade politike?
Pa to bi trebalo pitat ponaosob svakog od njih, a mislim da to nije ni teško koliko ima uglednih, neokaljanih ljudi. Mislim da bi se do svakog pojedinačno moglo doći. To je zapravo žalosna činjenica da je sve interesno okupirano. Okupirana je i ta akademska zajednica koje glas niste čuli u nešto masovnijem broju prilikom građanskih pobuna. Poneki od njih zapravo šute govoreći. Šute tako što govore o nebitnim stvarima. Pa su istovremeno stalno prisutni u javnosti i slikaju se, a s druge strane ništa ne govore o životu i onima koji su pogođeni svom ovom bijedom. Dakle, može se šutiti istinski i doslovno, a može se šutiti, i to je najgori oblik šutnje, tako što će se govoriti o nebitnim stvarima.
Gospodine Balunoviću, da li u Srbiji nekompromitovani ljudi, ugledni ljudi, beže od politike?
Pa mislim da da, čak i oni koji su se usudili da nekada uđu u tu političku igru, brzo su iz nje, ne čak ni izašli, nego su iz nje bili isterani. Tu politička igra je igra u mulju. Ukoliko uđete u politiku, morate da igrate po pravilima po kojima niste navikli da igrate, počinjete da se osjećate kao da ste izneverili nekakva svoja prethodna uverenja, počinjete da bivate prinuđeni da pravite kompromise i tako dalje i tako dalje. I to je sve ono što ljude drži izvan politike. Međutim, da se vratimo narodu i onome što se čuje iz naroda. Meni je jedna baka pre nekoliko dana u Sinju u Hrvatskoj rekla nešto što je vrlo validno za ovo pitanje koje ste mi postavili. Ona je rekla, kažu da pametniji uvijek popušta, ali isto tako kad pametniji popusti, glup zavlada. To je upravo situacija koju je naše društvo, kad kažem naše društvo, onda mislim čitavu bivšu Jugoslaviju zapalo, i to je ona deviza zbog koje smo mi dospeli ovdje gdje smo. Tako da mlađe generacije nemaju više pravo da se distanciraju od tog mulja. Oni moraju njega da uplivaju, inače će glupi nastaviti da vlada.
A da li se mladi ljudi distanciraju od politike? Da li oni beže od politike?
Da, oni beže od politike, samo što to pitanje mešanja u politiku ne tiče se samo članstva u nekakvim strankama. Pogledajte članove Združene levice u Sloveniji. To su sve momci i devojke koji imaju manje od 30 godina, koji nikada nisu sebe kompromitovali članstvom u bilo kojoj od mainstream stranaka. Takva omladina postoji i ovdje u Srbiji, takva omladina postoji i u Sarajevu. Počinje da se formira jedna mala grupica i na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, što mi izuzetno raduje. Ovdje u Beogradu postoje neki za sada marginalni krugovi, ali koji promišljaju o tome na koji način prodrti u taj politički prostor, da kažemo mainstream politički prostor, na koji način postati vidljiv i na koji način ponuditi alternativu koja bi bila prihvatljiva narodu kome već čini mi se preko glave svega ovoga što danas imamo na političkoj javnoj sceni.
Gospodine Bajtal, kakav je vaš uvid? Da li se mladi ljudi u Bosni i Hercegovini distanciraju od politike? Da li beže od politike?
Evo, da govorimo jezikom činjenica. Prije par godina 60% mladih ljudi izjavio je da želi otići iz ove zemlje jer u njoj ne vidi svoju životnu egzistencijalnu perspektivu. Par godina poslije toga, a to je već ove godine i prošle, mogli ste pročitati podatak o 70% i 80% onih koji svoju perspektivu ne vide ovdje i žele otići. Onaj ko želi otići, dakle on se već odredio kao pasivna individua koja ne želi da se petlja u ovdašnje političke i druge društvene igre, da svoje rješenje jednostavno misli tražiti na nekoj drugoj strani, u nekom normalnijem društvu, gdje će vlastitim angažmanom i vlastitim znanjem moći osigurati sebi egzistenciju. Dakle, to je s jedne strane. S druge strane, i kad se pojavi, naravno da će biti kao i uvijek i oni koji žele da uđu u politiku, pa makar bili mladi, čisti i nikad nigdje angažovani, javit će se automatski reakcije, a to sam imao i na vlastitom iskustvu, kao čovjek koji nikad nijednoj stranci ni partiji nije pripadao, da nakon što progovorite kritički, nakon što date izjave za portale ili objave vaš tekst sa fotografijom punim imenom i prezimenom, da ispod njega možete pročitati gomilu brutalnih, prljavih, ljigavih komentara anonimnih osoba. Dakle, postoji jedan organizovani proces kaljanja čistih ljudi. Čak sam saznao i to se čulo čak i medijski, mogli smo dakle to čuti, postoje plaćenici koji za 30 maraka dnevno tako istražuju iza leđa ili rade iza leđa svima onima koji pošteno građanski progovore u korist onih koji su zaista ugroženi. E, u takvoj atmosferi, kada vi i pored vlastite čistote poštenja možete očekivati da ćete biti okaljani, a da zato nikad niko nikome nigdje neće odgovarati, onda je razumljivo da se ljudi, bilo stariji, bilo mlađi, teže odlučuju na političku akciju i potrebu da učestvuju u nečemu. Tim prije što ne postoji zakonska ni bilo koja druga zaštita da se obranite od onih koji vas tako brutalno i lažima napadaju i kaljaju.
I na kraju, u zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije. Gospodine Balunoviću, ima li šanse da se u Srbiji pojavi Miro Cerar?
Ja bih volio da u Srbiji ima šanse da se pojavi Združena levica pre nego Miro Cerar. O Miro Ceraru zapravo ne znamo ništa. On je nekakav stručnjak, pravnik, koji ni u jednoj svojoj izjavi pre izbora nije rekao šta je njegova politička agenda. Rekao je da ne bi baš da privatizuje Telekom ili aerodrom, ali nije rekao ni da hoće ni da neće. Mi ne znamo kakva će njegova politička agenda da bude, tako da bih ja zapravo svoj glas dao pre Združenoj levici i pridao njoj veći značaj nego Miru Ceraru. Ako me pitate da li postoji mogućnost da se u Srbiji pojavi nešto novo što bi zaista bilo sposobno da napravi strukturne promjene u ovom društvu, iskreno se tome nadam. Da li je za to potrebno vreme? Da, potrebno je vreme. Da li smo na početku? Jesmo. Da li postoji nekakva perspektiva? Ja verujem da da, inače se ne bih bavio ovime čime se bavim. I ono što je, čini mi se, ovdje od ključnog značaja jeste da tu borbu ne prepustimo nacionalnim pokretima ili pokretima unutar nekakvih nacionalnih granica, već da je regionalizujemo, jer mislim da kao takva regionalna ima više šansi za prodor u svakoj od naših postjugoslavenskih zemalja.
Gospodine Bajtal, ima li šanse da se u Bosni i Hercegovini dogodi Miro Cerar?
Više vjerujem da on moguć u bosanskoj gimnastici. Dakle, neki novi Miroslav Cerar u bosanskoj gimnastici za sada da, ali na političkoj sceni nažalost, još ga ne vidim.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Balunoviću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bajtal.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Filip Balunović, politikolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.